Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemeen, Särkänniemeen.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pallina ja Justina ja tämän huoropuutarha.
Moi.
Ja ennen kuin aletaan käsitellä tämän jakson keissejä, me haluttaisiin vinkata sellaista sovelluksesta kuin BookBeat.
Eli BookBeat on vähän niin kuin äänikirjojen Netflix. Ja 16,90 € kuukausimaksua vastaan saa kuunnella niin paljon äänikirjoja kuin haluaa.
Ja äänikirjoja voi luontavasti kuunnella kaikissa maistilanteissa kuin podcasteja. Eli kun oot kuunnellut kaikki meidän jaksot, niin voit siirtyä BookBeatiin.
Mä oon kuunnellut siellä esimerkiksi Jarkko Sipilän Helsingin pimeä puolikirjan, josta löytyy siis 100 synkkää tarinaa Helsingistä. Ja True Crimein lisäksi löytyy tietysti myös fiktiivisiä dekkareita, kuten tänä syksynä julkaistu Lars Keplerin uusi Lazarus-kirja.
Jep. Ja näin loppuvuodesta, jos miettii, että mitä joululahjaa antaisi kaverille tai muille läheisille, niin BookBeatin lahjakortti on hyvä idea sellaisesta aineettomasta lahjasta, että jos haluaa antaa jotain muuta kuin tavaraa, mitä vaan kertyy nurkkiin.
Ja mikä parasta, meillä on teille alennuskoodi, jolla voi kuunnella kuukauden ilmaiseksi. Koodi on huoropuutarha ja kuuntelun voi aloittaa osoitteessa bookbeat.fi. Ja tämä koodi on voimassa tammikuun loppuun asti.
Jep, eli koodilla huoropuutarha ilmainen kuukausi. Okei, Justina, haluatko kertoa ensin tässä jaksossa?
Joo. Mulla on tällä kertaa semmoinen tapaus kuin Bloody Benders, joita on siis sanottu Amerikan ensimmäiseksi sarjamurha ja perheeksi. Ja tästä on tehty myös Supernaturalin jakso.
Totta kai.
Joka oli kyllä aika löyhästi liitty tähän alkuperäiseen oikeaan tapaukseen, mutta mä katsoin sen kumminkin varmuuden vuoksi. Ihan niin kuin.
Researchin kannalta.
Totta kai. Joo, ja tämän Benderin perheen siis tiedetään murhanneen ainakin 11 ihmistä. Ja nämä asui Labette Countissa Kansasissa, ja ne muutti sinne noin vuonna 1870 samaan aikaan, kun useat spiritualistiperheet muutti sinne, eli nämä Benderit mukaan lukien. Mm-hmm. Ja ne muutti sinne joitain vuosia Amerikan sisällissodan päätyttyä, silloin kun Yhdysvaltain hallitus oli häätänyt alueella asuvat osake alkuperäiskansan asukkaat pois sieltä. Ja sitten nämä Benderit ja nämä muut perheet oli niinku tämmöisiä ns. Homesteadereita. Mä en löytänyt tällä mitään hyvää suomenkielistä vastennetta. Mutta se meni suunnilleen niin, että ne oli uudisasukkaita, jotka oli saanut hallitukselta tietynkokoisen maaplantin, ja sitten ne muutti sinne asumaan, ja sitten sai sen omaan nimiinsä 5 vuoden jälkeen.
Okei.
Okay. Ja tähän Bendereiden perheeseen kuului siis John Bender ja Elvira Bender ja niiden tytär Kate Bender. Ja sitten mies, joka oli joko niiden poika tai Katein avomies.
Tai molempia.
Toivottavasti ei molempia. Ja siis lähteestä riippuen.
Okei.
Ja mä yritin etsiä semmoista vedenpitävää tietoa, mutta mä en löytänyt. Se oli vähän, kaikki lähteet kallistusahan niin kuin niiden, siihen, että ne olisi niiden poika.
Okei.
Mutta ehkä se oli sen takia, että se, sitten semmoinen ajatus niin kuin murhaperheestä, sarjamurha ja perheestä, kun olisi niin kuin semmoinen vähän käypäisempi. Ja joidenkin lähteiden mukaan se nimi oli siis John Jr. ja joidenkin lähteiden mukaan se nimi oli Thomas.
Okay.
Tässä on meidän lähtötilanne.
Olenko me varma, että siellä ei ollut kahta miestä, toinen John ja toinen Thomas?
Ei.
Okei.
Okay. Joka tapauksessa tämä on itse asiassa näistä perhesotkuista ja tästä perhekuviosta mun mielestä pienin, mutta mä palaan tähän sitten myöhemmin. Sitten vielä vähän enemmän näistä perheenjäsenistä, että varsinkin tämä John vanhempi ja Elvira, niistä on sanottu, että ne on ollut tämmöisiä karuun ja jopa pelottavan näköisiä. Ja ainakin, että ne ei ole mitenkään lempeitä ja ystävällisiä tai miellyttävän näköisiä. Ja ehkä tämäkin on sanottu vähän silleen jälkeenpäin, kun on tiedetty, mitä ne on tehnyt. Mutta tätä Katea on taas puolestaan kuvattu hyvin kauniiksi. Ja tästä Johnista, mä puhun tästä nimellä niin kuin John Jr.,
yeah.
On siitä vaan sanottu, että se oli ehkä hiukan tyhmä, koska se nauraskeli muun muassa itsekseen.
Okei.
Okay. Reilua. Ja nämä Benderit piti kotonaan majataloa ja kauppaa, jossa sitten ohikulkuvat matkalaiset voisi viettää yönsä ja ostaa tarvikkeita. Ja tämä niiden talo ja tila sijaitsi niin kuin mun ymmärryksen mukaan kahden piirikunnan välillä. Eli oli kumminkin niin kuin pitkä matka paikasta toiseen, niin se oli just vähän semmoinen, mihin pystyi pysähtymään ja jäämään yöksi. Ja tämä majatalo ja kaupan puoli oli erotettu sitten näistä Bendereiden NS-asumispuolesta, vaan katosta roikkuvilla kankailla. Että ei ollut mitään, se oli periaatteessa yksi iso huone, mikä oli sitten vaan tämmöisellä kankailla erotettu. Sitten tämä Elvira Bender, eli tämän perheen äiti, väitti olemassa media, joka pystyy puhumaan kuolleiden kanssa. Myös Kate sanoi olemansa selvänäkijä ja parantaja, ja että sillä oli yliluonnollisia voimia. Ja nämä Katein voimat ja myös sen ulkoinen viehätysvoima ja karisma toisivat tänne Benderin ja majataloon paljon asiakkaita. Ja tämä Kate myös kiersi lähikaupungeissa pitämässä spiritismi-istuntoja. Ja sai sitä kautta itse asiassa niin kuin aika paljonkin nimeä itselleen ja myöskin niille, sen Benderin perheelle ja niiden majatalolle. Ja tämä Benderin talo oli tosiaan niin kuin aika vaarallisen reitin varrella, että matka kaupungissa toisin oli aika pitkä. Ja siellä matkalla sitä saattoi kohdata maantierosvoja ja sitten tämmöisiä niin kuin vihamielisiä alkuperäisasukkaita ja saattoi tietysti tapahtua onnettomuuksia. Ja, eli siellä matkalla katosi ihmisiä. Sen takia aina kun joku ihminen katosi, niin ei välttämättä niin kuin heti ihmetelty tai alettu miettiä, niin, että mihin se on hävinnyt. Ja ihan senkin takia, että kun oli niin kuin 1870-luku, niin informaatio ei kulkenut hirveän nopeasti paikasta toiseen. Mutta alettiin miettimään, että tällä matkalla, missä näiden Benderin talo sijaitsi, alkoi lyhyen ajan sisällä katoamaan aika paljon ihmisiä. Ja sen ajan jälkeen, kun ne oli muuttanut sinne alueelle. Sitten keväällä 1873 tähän asiaan alettiin kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun mies nimeltä William York, joka oli siis lääkäri läheisestä piirikunnasta, tuli etsimään toista miestä nimeltään George Loacher sekä sen Loacherin pientä vauvaikäistä tytärtä. Ja näiden etsintöjensä aikana myös tämä York katosi.
Huono merkki.
Joo, mutta York oli kuitenkin tosi nimekkäästä perheestä ja se oli lääkäri. Se oli niinku tämmöinen tunnettu ja pidetty ja yhteiskunnan tukipilari.
Joo, mä olin just sanomassa, että yhteiskunnan tukipilari.
Joo. Ja joten sen katoaminen oli sitten huomattavampi. Ja muun muassa sen William Yorkin veli tuli etsimään sitä. Ja tätä William Yorkia etsittäessä kysyttiin apua jopa Kate Benderiltä, koska toivottiin, että se olisi sen, niiden selvänäkijän kykyjensä avulla pystynyt ehkä selvittämään, että missä tämä William York oli. Ja no, kyllähän se varmaan olisikin pystynyt selvittämään, mutta ei välttämättä minkään yliluonnollisten kykyjen ansiosta. Ja tämän William Yorkin lisäksi 9 muuta ihmistä oli ilmoitettu kadonneeksi. Joten lähialueiden asukkaat piti kokouksen yrittäen saada aikaan ratkaisua näihin katoamisiin ja miettiä keinoja, että millä näitä katoamisia voitaisiin tutkia. Ja myös molemmat Benderin perheen miehet osallistuivat tähän kokoukseen. Ja siinä tultiin siihen tulokseen, että kaikki läheiset maatalot ja tilat etsittäisiin, että onko mitään jälkeä näistä kadonneista ihmisistä. Mutta ennen kuin näitä etsintöjä pystyttiin aloittamaan, niin alueella osui raju ilma, joka sitten tietysti viivästytti näitä etsintöjä. Mikä oli näille Benderille taas hyvää tuuria. Koska kun ne etsinnät sitten vihdoin pääsi alkamaan muutaman päivän päästä tästä kokouksesta, niin huomattiin, että ne Benderit oli kadonneet aivan täysin.
Just.
Ja se huomattiin sillä, että niiden lähin naapuri huomasi, että niiden tilalla ja siellä piha-alueella liikkui niin kuin tosi nälkiintyneen ja kaltoinkohdellun näköisiä kotieläimiä. Joten ne meni katsomaan, mikä on tilanne. Ja sitten huomasi, että koko kämppä oli aivan tyhjä. Ne oli ottanut pienen määrän omaisuutta mukaan ja niiden tämmöiset niin kuin vaunut oli kadonnut ja koko perhe oli kadonnut aivan täysin.
Jättäneet eläimet sinne kuolemaan nälkään.
Joo. Ja sitten tämmöinen joukko vapaaehtoisia, joka oli siis mukana näissä etsinnöissä yleensä, tuli sinne talolle ja rupesi vähän etsimään, että okei, mikä on homman nimi. Ja sitten tästä alkoin vähän selvitä nämä kaikki katoamistapaukset, kun ne huomasi siellä Benderin talon lattiassa lattialuukun ja avasi sen ja sieltä paljastui tämmöinen maakellari. Tämä on niin kuin puhuttu sekä kellarina että vaan semmoisena muutaman metrin syvyisenä maakuoppana, joka oli täysin verenpeitossa. Mutta siellä ei ollut kumminkaan yhtään ruumiita. Sitten tietysti alettiin etsiä ympäristä taloa, että okei, onko mitään merkkejä ruumiissa tai että täällä on murhattu ihmisiä, mutta on tietysti verinen kellari, mutta ei löydetty mitään. Sitten ne jopa siirsi koko sen mökin, koska se oli kumminkin aika pieni, pois paikaltaan etsien niin kuin sieltä mökin alta löytyykö mitään ruumita tai mitään. Ei löytynyt. No sitten alettiin kiinnittää huomiota sen mökin ympäristöön ja erityisesti puutarhaan, missä ne kasvatti vihanneksia ja kukkia. Ja se puutarha näytti olevan niin kuin vastakynnetty. Ja sitten niiden naapuri sanoi, että itse asiassa vaikutti siltä, että se oli koko ajan niin kuin ihan vastakynnetyn näköinen sen niiden puutarha. Mm. Sitten siinä vaiheessa niin kuin syttyy lamppu ja sen sitten myllätään ylös. Ylös se puutarha ja ensimmäisenä aika matalasta haudasta löytyy William York. Ja sen kallo oli murskattu ja kurkku viilletty auki. Ja puutarhasta löytyy haudattuna 10 muuta ruumista sekä ruumiin osia. Ja näissä mukana oli tämä George Laucher sekä se sen vauvaikäinen tytär, joita se William York oli tullut etsimään. Kaikkia uhreja ei edes pysty tunnistamaan, mutta kaikki Laucherin tytärtä lukuun ottamatta oli murhattu samalla tavalla, eli kallu murskattu ja kurkku viiletty auki. Ja on epäilty, että Laucherin tytär olisi ehkä elävänä haudattu vaan sen isänsä ruumiin mukana ja se olisi sitten niin kuin tukehtunut kuoliaksi, mutta siitä ei ole mitään todisteita, että se on vaan epäilys, mutta sitä ei ollut ainakaan samalla tavalla sitten murhattu. Sitten näiden tutkintojen edetessä alkoi selvitä, kuinka tämä Penderien perhe oli surmannut kaikki uhrinsa. Eli tämä homman nimi oli se, että uhrit oli ruokapöydässä pyydetty istumaan tuolille, jonka selkänoja oli sitä kangasta vasten, mikä erotti sen majatalon puolen Penderien omasta niin kuin kotipuolesta. Ja tämä paikka sijaitsi myös just sen lattialuukun päällä. Että sen kankaan takaa uhria lyötiin vasaralla päähän, jolloin siis kallu murskaantui. Ja sitten se lattialuukku avattiin ja se uhri tippui sinne kellariin, jossa sen kurkku viilettiin auki ja se ryöstettiin. Ja ilmeisesti näiden kaikkien murhien motiivina olikin sitten niin kuin ryöstää niitä omaisuutta, niin kuin ryöstää niiden rahat. Ja sitten ne ruumiit jätettiin sinne kellariin niin kauaksi aikaa, että ne pystyi silleen huomaamatta hautaamaan ne sinne puutarhaan.
Aika hyvin järjestelty toi kaikki. Tai jotenkin tulee mietitty kaikkea siinä, että on joku semmoinen kunnon kellari, minne tiputtaa se uhri.
Joo, että ne oli selkeästi sitten ihan sitä varten niin kuin kaivannut tämmöisen ja tehnyt tämmöisen niin kuin tavallaan salaluukun tai lattialuukun, minkä kautta ne sitten tiputti uhrit sinne. Ja sitten kun tämä tieto näistä murhista ja näistä löydöistä sitten sai vähän enemmän julkisuutta, niin 2 miestä, jotka oli yöpynyt siellä Penderien majatalossa, siis eri aikoina, kertoi, että kun ne oli ollut siellä yötä, niin niitä oli kehotettu istumaan tällä murhapenkillä. Mutta ne oli kieltäytynyt niiden Penderien oudon ja aggressiivisen käytöksen takia ja poistunut aika nopeasti paikalta. Mikä sitten tietysti oli pelastanut niitä hengen. Mutta 2 eri ihmisellä oli kertoa tämmöinen hyvin samantapainen tarina. Että mä haluaisin tietää, miten ne on yrittänyt saada sen istumaan just siihen tietylle kohdalle, niin, tietylle tuolille.
Mutta mietittiin kriipiä, kun sä menet jonnekin syömään ja sitten koko perhe on silleen, sä istut siihen. Sitten sä oot silleen, mä kerkesin istua tähän toiseen paikkaan. Ei, sun paikka on nyt tossa. Tossa on sun paikka.
Niin. Mulla on vaikea kuvitella se tilanne, että varmaan just silleen, mene siihen.
Niin.
Ja jos ne on jotenkin tosi aggressiivisesti koetanut saada sitä siihen istumaan, niin ehkä vähän jotkut hälytyskellot alkaa soida.
Ja joku terottanut veistä ja silleen valmiina, että istu siihen. Joo.
Ja on vasara selän takana, silleen istu siihen. Mutta joo, uutiset sitten tästä murhasta tosiaan levisi tosi nopeasti. Ja paikalle saapui massoittain uteliaita ihmisiä sekä sitten tietysti lehdistön edustajia. Ja tämä Penderien pienitalo ravittiin kirjaimellisesti kappaleiksi kellaria myöten, koska ihmiset halusivat matkamuistoja niin kuin kuuluisesta murhatalosta. Että niin kuin, ne vaan otti mitä irti lähti tai vaikka olisi kunnolla lähtenytkään ja vei mukanaan. Sitten kun tätä Penderin perhettä alettiin syynätä vähän tarkemmin, niin paljastukin, että ei ne ollut perhe ollenkaan. Et ilmeisesti vain tämä äiti Elvira ja tytär Kate oli sukua toisilleen. Ja kenenkään näiden nimi ei ollut myöskään Pender. Eli tämä John vanhempi oli oikealta nimeltään John Flickinger. Ja Elviran sanottiin olevan Elvira tai Almira Meik, jolla oli takanaan useita avioliittoja ja 12 lasta. Mutta Kate oli yksi näistä lapsista. Ja sitten tämä John Junior olisi ollut John Gephardt. Ja siis sen, sekä tämän faktan, että näiden Bendereiden naapureiden sanomisia mukaan on päätelty, että nuorempi John olisikin ollut siis Katen avopuoliso, eikä veli.
Joo.
Mutta tosiaan mä en löytänyt mitään tyhjentävää varmaa faktaa tästä. Ja muutenkin, jos nämä on vaan, että mitä naapurit on sanonut, että tämmöisiä vähän niin kuin satoja vuosia, sata vuotta vanhoja kuulopuheita, niin se on vaikea sanoa faktaksi.
No, aika pitkä rikkinäinen puhelin, kun tulee jostain niin kaukaa.
Niin, ja muutenkin tässä on varmaan tosi monia aukkoja tässä jutussa, niin kuin mä sanoinkin, että, jo, että oliko se avoimies vai veli, koska tämä on niin vanha juttu
niin.
Ja informaatio on kulkenut vähän eri tavalla. Sitten Kansasin kuvernaari tarjosi $2,000 palkkiota Benderien kiinniottamisesta, mutta niitä ei koskaan löydetty. Mutta muutamaa naista oli epäilty, että ne olisi Elvira ja Kate, mutta myöhemmin ne on vapautettu, koska on ilmeisesti käynyt ilmi, että ne ei ole ollut niitä tai ne on ollut syyttömiä. Tai jos ne on ollutkin Elvira ja Kate, niin ne on jotenkin pystynyt vakuuttamaan ihmiset, että ne on ollut joitakin muita tai ollut syyttömiä. Joo. Tämä oli Bloody Benders juttu.
Onkohan jossakin ihmisiä, jotka on sille ihan varmoja, että ne on sukua näille Bloody Benderselle ja nyt ne kertoo sitten tarinaa sille jostain isoäidistä? Ja...
Varmasti on.
Koska kaikkien tunnistamattomia tai kiinni jäämiä, sarjamurheenikään ei ole jäänyt kiinni, niin aina jotain niiden lasten lapsia, joka on silleen, joo, mun ukki oli varmasti tämä sarjamurhe, että mä löysin meidän autotallista joku tämmöisen vanhan paperilapun, joka todistaa koko tämän jutun, mutta mä en voi viedä tätä oikeuteen.
Johan, en esimerkiksi just tullut, että okei, mun joku isoisa oli Zodiac.
Joo, se on niin yleinen. Niin varmasti on jotakin näidenkin jälkeläisiä jossain.
Joo, varmasti on. Mä ihan niin pitkälle mennyt tuossa mun researchissa.
Niin.
Mutta tosiaan, kun tää on niin vanha juttu, niin sitten mä luin aika monta eri lähdettä ja välillä oli tosi eriäviä ne tarinat, niin mun piti vähän koittaa valita valikoiden ottanut juttu, mutta mä koitin ottaa ne jutut, mistä on eniten puhuttu niin. Tai mistä niin kuin useimmissa lähteissä puhuttiin.
Niinpä. Aika hyvä semmoinen kaupunkilegenda vähän. Tai niin kuin mä en yhtään ihmettele, että se on sitten inspiroinut jotain just jotain supernaturalin jaksoja tai jotakin, koska tuossa on niin kuin kaikki semmoiset piirteet, että siihen on helppo pohjata sitten jotain muitakin tarinoita.
Joo.
Tai ottaa tuosta vaan niin kuin ne peruselementit.
Joo, niin se oli aika monessa. Sitten tietysti kun Wikipediassa on se, niin kuin, tai se kohta, että okei, miten mediassa on ollut esillä nämä keissit, niin siinä oli kyllä paljon, varsinkin jos on niin kuin leffoissa ja sarjoissa ollut mainintoja tai jotenkin viittauksia tuohon keissiin.
Okei, onko mun vuoro?
Joo.
Okei, mulla on tässä jaksossa semmoinen keissi, josta mä ensin vähän mietin, että haluanko mä puhua tästä ollenkaan, koska tämä on jotenkin ollut niin ympäri Reddittiä ja kaikkea, ja sitten mä olin silleen, en mä tiedä, onko kaikki jo kuullut tämän monta kertaa, mutta menkään. Koska siis tässä jaksossa mä haluaisin puhua Colleen Ritzerin kuolemasta. Colleen oli 24-vuotias matikan opettaja Danversin koulussa Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ja lokakuussa 2013 Colleen Ritzerin ruumis löytyi metsästä työpaikkansa lähistöltä. Ja koska nykyaikaan kuuluu, että kouluissa on tallentavat videokamerat, niin Colleenin elämän viimeiset hetket on suurilta osin tallessa ja katsottavissa YouTubessa.
Totta kai.
Mikä oli vähän se, mikä mua mietitytti tässä.
Joo, musta tuntuu, että on aika monissa keisseissä. Ei oikein voi sanoa trendi, koska siis nyt vaan on enemmän valvontakameroita kuin 1870-luvulla, niin kuin tämä mun juttu oli. Mutta että se on niin, niin helposti saatavilla, kaikki vai katsoa sen.
Joo, että just Redditissä on semmoinen, onko se kuin Last Photos tai joku semmoinen subreddit, missä on niin kuin ihmisten viimeisiä kuvia niistä hengistä ja semmosia, niin tää on siellä ainakin se, jos sitä seuraa, niin on varmaan törmännyt tähän. Mutta käydään nyt läpi tää juttu kuitenkin, koska ehkä on joku, joka ei ole kuullut. Murhan tapahtumapäivänä Colleenin viimeinen pitämä oppitunti sujuu ihan normaalisti. Yksi oppilasta on 14-vuotias Philip Chisholm, joka oli vaihtunut siihen kouluun vasta pari kuukautta aiemmin, eikä kukaan oppilaista tai opettajista oikein vielä tuntenut sitä, mutta se oli kyllä siis urheilullinen ja sosiaalinen, että ei semmoinen perinteinen loner, mikä monet olettaa, kun tämä tarina alkaa tälleen.
Yeah.
Mutta siis se oli vaan uusi oppilas ja on vaikea tulla silleen yläasteikäisenä uuteen kouluun. Ja sitten Philip jää sinä päivänä hengailemaan koulun tiloihin tunnin päätyttyä. Että Colleen oli semmoinen opettaja, joka jäi usein auttamaan oppilaita, jotka tarvitsi apua matikassa, mutta sitten Philip ei ollut semmoinen, joka olisi tarvinnut sitä apua, niin sen takia oli vähän outoa, että se jäi sinne, koska sillä ei ollut mitään vaikeuksia niissä matikan tehtävissä.
Olisiko se tyyli ollut ihastunut siihen tai?
Niin, se voi olla mahdollista. Ja siis Colleen mainitsee tästä työkaverille, että jännä, että Philipkin jäi tolleen tunnin jälkeen, kun se ei tarvi apua. Mutta sitten se epäili, että Philip haluaisi luoda jonkinlaisen yhteyden, että koska se oli uusi oppilas, niin ehkä se halusi tutustua edes johonkin. Ja sitten tämän keskustelun päätteeksi Colin palaa sinne luokkaan Philipin ja toisen luokkaan jäänen opiskelijan luokse. Vähän myöhemmin Colin poistuu luokasta käydäkseen läheisessä vessassa ja koulun videokameroista voi nähdä, kuinka myös Philip tulee ulos luokasta, vetää hupun päähänsä ja lähtee seuraamaan Colinia. Samalla kun se kävelee vessoille, Philip laittaa käteen kertakäyttöhanskat ja ottaa esille mattoveitsen, jonka se oli tuonut mukanaan kouluun sinä päivänä.
Ai, se tainnutkaan olla ihastunut siihen.
Ei, taino.
Niin.
Philip seuraa Colinia vessaan ja vessassa ei tietenkään ole valvontakameroita, niin ei ole ihan varmaa, miten tässä etenee tapahtumat. Mutta seuraavan 11 minuutin aikana Philip kuristaa ja raiskaa Colinin ja viiltää tämän kurkun auki mattoveitsellä toistuvasti. Sitten 11 minuutin jälkeen yksi koulun oppilaista, Daniel Bedard, kävelee sisään sinne vessaan. Se todisti oikeudessa, että oli yrittänyt löytää kenttää soittaakseen isälleen ja sitten avasi sen tyttöjen vessan oven. Mutta ennen kuin Daniel oli ehtinyt avata sitä niinku kokonaan, niin se oli nähnyt jonkun alastoman alaruumiin ja sulkenut oven ja kävellyt pois saman tien. Et Daniel sanoi, että se ei nähnyt mitään epäilyttävää, vaikka vessan on kuvailtu näyttelemään ihan teurasta mutta kaiken veren takia.
Mutta miten toi ei ole sille jo epäilyttävää?
Niin. No kun se sitten on, että se itse sanoi, että kun se oli nähnyt vaan vilaukselta sille alastomaruumiin, niin se luuli, että joku oli siellä vaihtamassa vaatteita. Sitten monet tulkitsevat tämän silleen, että se oikeasti oli ajatellut, että jotkut harrastaa seksiä siellä vessassa ja sen takia poistunut siitä nopeasti.
Niin, mä just mietin, koska se todennäköisesti se ruumis on ollut makuasennossa.
Mä en oikein tiedä, kun mä oletan, että se näki niinku sen Philipin alastaman alastamaan, koska, se on niinku, koska sekin vaihtui vissiin vaatteita siellä tai jotain. Mä en sanonut ihan selvää.
Niin, mä ajattelin, että jos se on nähnyt niinku sen...
Niin, missään todistuksessa ei mainittu, että oliko se miehen vai naisen alaruumis. Eihän se Daniel välttämättä edes erota itse, koska siis se näkee sit kameralta, kun se oikeasti voi silleen avaa oveen sulkee, kääntyy pois.
Joo, että jos on nähnyt vaan niinku jalat, eikä niin. Mitään, vaikka mitään kriittisiä alueita, niin se ei ole vaan tiennyt, onko sen niin. Miehen vai naisen välttämättä.
Ja sitten tämä oletettavasti myös tapahtui siinä vaiheessa, kun Colin oli jo kuollut, koska Daniel sanoi, että se ei kuulu mitään, mikä olisi herättänyt epäilyksiä. Et se oli vaan nähnyt jonkun alasti siellä ja poistunut äkkiä. Ja sitten siinä videolla näkyy, että Danielen poistuttua vessan ovelta, niin Philip tulee myös niinku ihan välittömästi sen perässä ulos. Eli se sitten taas kyllä vaikuttaa siltä, että se oli Colinin alaston ruumis, jonka se näki, koska se seuraa sitä niin välittömästi. Mutta sitten siinä videolla voi erottaa, että Philipin kädet punoittaa siitä verestä, että ehkä ne sen kertakäyttöhanskat ei toiminutkaan niin hyvin. Ja siis monessa paikassa kuvaillaan, että sen käsistä tippui verta pitkin käytäviä, mikä siis ei. Ei se niinku kävely sellaiselle teurastajan näköisenä, koska siis se kävelee ihmisiä vastaan. Mm. Se koulu on aika tyhjillään, koska niinku, tunnit on jo loppunut, mutta ei se mitenkään tipu siellä verta ympäriinsä. Philip tosiaan juoksentelee pitkin käytäviä ja videolla näkyy siis muitakin ihmisiä, että yhdessä kohtaa joku poika selvästi kysyy siltä vaan silleen what's up ja sitten jää vähän tälleen seisomaan, kun se Philip vaan vetää siitä ohi kovaa vauhtia. Ja jossain välissä Philip myös laittaa hiihtomaskin kasvoilleen, missä ei ole kamalasti järkeä, koska sen naama on selkeästi näkyvissä niissä aiemmissa kameroissa. Mutta toisaalta mitä 14-vuotias ei välttämättä ajatella tässä nyt ihan silleen...
Eikö se oli tarkoitus laittaa se heti aluksi, mutta sitten...
Niin, se hämääntyikin
tai niin.
Ja sitten lopulta Philip näyttäisi löytävän sen, mitä se etsi, nimittäin ison jätesäiliön, ja rullaa sen sinne vessaan. Ja sitten seuraavaksi tallenteelta nähdäänkin, kun Philip rullaa jätesäiliötä ulos koulusta ja läpi koulun parkkipaikan. Ja tässä vaiheessa se roskis vaikuttaa myös painavammalta kuin alussa, mikä johtuu siitä, että se Colin Ritzerin ruumis on siellä sisällä.
Eikö sitten, jos siellä oli vielä kumminkin joitakin ihmisiä?
Se menee ihmisten ohi silleen, että se raahaa roskista, missä... No eihän kukaan osaa ajatella, että siellä on ruumis.
Mutta oliko se siinä vaiheessa ottanut sen...
No se sitä maskia veti välillä päähän ja välillä pois, mutta luultavasti silloin, kun tuli ihmisiä vastaan, niin se ei ollut sillä sen kasvoilla. Tai niin. Sitten jotkut on vaan ollut silleen, no teinit tekee outoja asioita.
Niin, sekin voisi luulla, että olisi epäyttävää, että se ylipäänsä viestää jätesäiliöitä, mutta niin. Ehkä...
Varmaan ne olettaa, että joku opettajan käsi, niin. Se vie roskat tai jotain. Ja sitten Philip katoaa kameroiden ulottumattomiin siitä niin kuin koulun parkkipaikalta, mutta noin 25 minuuttia myöhemmin se palaa ilman jätesäiliötä. Ja se näkyy vielä jonkin aikaa koulun kameroissa, että se hakee tavaransa, jotka se oli jättänyt sinne vessaan. Sitten se käy vaihtamassa vaatteet, kun sillä oli treenikamat mukana. Mutta mun mielestä sillä oli joku hupparikin jossain välissä, mikä ei ollut välillä, että miten oliko se pakannut vaan tosi paljon vaatteita mukaan. Ja sitten se juttelee kaverille parkkipaikalla, mikä on kanssa kun tietää, että mitä se on just tehnyt, niin vähän kammottavaa. Mm. Mutta oikeasti ne viimeiset hetket sitä tallennetta on vaan niinku se kävelemässä tyhjillä käytävillä. Mutta sitten jos sä ajattelet, että se on erittäin raasti just morhannut opettajansa, niin siitä tulee vähän semmoinen pelottava fiilis.
Mutta se käveli niinku ihan päättömästi vaan edestakaisin sitten siellä.
Joo, ja siis se sen päämäärätön harhailu koululla jatkuu tosi pitkään. Et mä muistelen, että se oli yli tunnin vaan kävellyt siellä ainakin. Et jotkut on teorioinut, että se tässä vaiheessa olisi etsinyt niinku ehkä uutta uhria, koska ne paikat, missä se käy, niin on tosi autioita, että se ehkä olisi halunnut yllättää jonkun, joka olisi yksinään jossain tilassa.
Joo.
Mutta sitten toki voi myös olla se, että se oli ehkä vähän itsekin silleen, että mitä mä nyt teen. Koska mitä sä teet sen jälkeen, kun sä murhat sen opettajan?
Niin. Tiesikö sä, että siellä koulussa on valvontakameroita?
Mä aloitin, että joo, mutta en mä sitten tiedä. Koska no, sillä oli se semmoinen hiihtomaski tai semmoinen mukana. Mm. Niin mä aloitin, että se, ja sitten kun se vetää hupun päähän, kun se poistuu sieltä luokasta, niin mun mielestä ne viittasi siihen, että se ehkä tiesi, että siellä oli kamerat, mutta ehkä se oli myös huonommat, tai se ei tiennyt, että niitä on niin monessa paikassa.
Niin.
Tämä oli siis tosi iso koulu, että sillä oli vissiin ainakin 4 kerrosta, ja sitten sitä on niitä kameroita tosi jokaisessa nurkassa, paitsi ei tietenkään vessoissa.
Mm.
No, mutta sen jälkeen, kun Filip lähtee sieltä koululta, niin se menee käymään parissakin eri kaupassa, joissa se tallentuu taas videokameroihin, mutta se ei tee tai osta oikeastaan mitään mainitsemisen arvoista. Sitten seuraavaksi Filip menee elokuviin, ja tästä on poikkeavia raportteja, koska pari lähteen mukaan se menee kattoon Woody Allenin Blue Jasmine-leffan, mutta sitten toisten mukaan taas Gravitin, sen avaruustrillerin, onko se Alfonso Cuaronin ohjaama.
Tämä onkin hirveän tärkeä yksityiskohta.
Mutta se on jännä, miten se on niin nämä kaksi eri leffaa, koska luulisit, että se olisi jäänyt joku tallenne, koska siis myöhemmin selviää, että se oli maksanut sen leffalipun Colleen Ritsenin luottokortilla. Eli jostakin on tullut se luottokorttilasku. Mä en ymmärrä, miten se on voinut keskittyä mihinkään leffaan ja vielä ostaa sen niin sillä Colleenin luottokortilla sen lipun.
Niin, että ei se selkeästi ole... Onko se niin kuin miettinyt, että tämä on järkevää ostaa tämän henkilön luottokortilla, että mä oon just murhannut?
Joo. No, mutta sitten samaan aikaan toisaalla Colleenin vanhemmat huolestuu, kun Colleen ei palaa töistä kotiin eikä vastaa puhelimeen, joten ne ottaa yhteyttä yhteen Colleenin työkavereista, joka sitten lähettää aviomiehensä tsekkaamaan koulun pihan, että olisiko se Colleenin auto vielä siellä. Ja paikalle saapuu myös poliisi, ja yhdessä nämä sitten kiertää koulua ja sen aluetta, ja ensin löytyy Colleenin käsilaukku, ja pian sen jälkeen Colleenin ruumis sieltä läheiseltä metsäalueelta. Ja ruumis oli alasti puukotettu useaan kertaan ja sitä oli vähän peitetty lehdillä, mutta ei mitenkään perinpohjaisesti niin kuin haudattu. Ja ruumiin vieressä on se suuri roskasäiliö ja me tiedetään miksi. Ja lappu, jossa lukee vihaan teitä kaikkia.
Mm.
Ja sitten sitä ruumista oli sitten myös raiskattu sen kuoleman jälkeen puunoksalla.
Okei.
Okay. Siis tässä on tosi nuori tämä tekijä, mutta niin kuin selvästi on erittäin raaasti murhannut. Tämän Colleenin.
Joo, ja muutenkin aika järkyttävästi niin kuin kohdellut sitä.
Joo. No sitten tässä vaiheessa, koska se löytyy niin läheltä sitä koulua, niin ne päättää katsoa ne koulun kameroiden tallenteet. Ja vaikka ne onkin aika sekaavia, niin niistä saadaan rakennettua tuo tapahtumien kulku, jonka mä tuossa äsken kävin läpi. Ja ne tosiaan löytyy ne tallenteet YouTubesta, kun laittaa Philip Chisholm, niin pääsee katsomaan, jos haluaa. Ja Philip itse on myös ilmoitettu kadonneeksi jo aiemmin silloin iltapäivällä, niin kuin ennen kuin Colleenin ruumis edes löytyi. Koska se oli kuitenkin vasta 14-vuotias, niin sitten kun se ei ilmestynyt futisarkkoihin eikä kotiin, niin vanhemmat aika nopeasti ilmoitti sitten viranomaisille. Mutta menee niin kuin seuraavan päivän aamuun tai aamuyöhön ennen kuin se löytyy. Ja Philip oli kävelemässä valtatien reunaa, kun ohi sattui ajamaan poliisi, joka kiinnitti huomiota siihen, että nuori mies kävelee valtatien reunaa poispäin kaupungista, mikä on vähän outoa, koska siellä ei niin kuin ollut mitään muuta kuin silleen vaan valtatietä tosi pitkän matkaa. Joten tämä poliisi pysähtyy, kysyy Philipiltä, että minne se on menossa ja kuka se on, mutta Philip käyttäytyy tosi sulkeutuneesti eikä suostu oikein vastaamaan mihinkään kysymykseen. Se Philipin pysäyttänyt poliisi oli kuullut radion kautta siitä, että 14-vuotias poika on kadonnut, mutta se ei ensin osannut yhdistää näitä toisiinsa, koska Philip on aika iso kokoinen ikäisekseen ja näyttää vanhemmalta kuin on. Mutta sitten ilmeisesti se kuitenkin käyttäytyi niin epäilyttävästi, että se poliisi haluaa tutkia Philipin taskut ja repun. Ja Philipin hallusta löytyykin Colleen Ritserin luottokortti ja henkkari ja sen verinen mattoveitsi. Ja kun Philipiltä kysytään, että kenen verta tässä mattoveitsissä on, niin Philip vastaa, että se on sen tytön. Että kai se oli tuossa vaiheessa ja silleen, joo, mä jään kiinni.
Niin, että se ei selkeästi edes yrittänyt peitellä sitä, tai jotenkin silloin oli se mattoveitsi vielä, se ei olisi ollut edes niinku heittänyt sitä pois tai puhistanut sitä verestä. Silloin se luotuortti, se oli käyttänyt sitä.
Joo, ja sitten toi poliisi, joka oli sen pysäyttänyt, niin se vielä sanoi, että se ei osannut ensin ollenkaan ajatella, että tämä voisi olla se kadonnut 14-vuotias. Että se oli vaan ajatellut, että tämä on joku vähän outo nuori mies. Että se olisi voinut tuossa vaiheessa varmaan, en tiedä, olisiko se antanut sen jatkaa kävelyä sillä valtatien reunalla, mutta se olisi voinut ehkä jotenkin muuten päästä tuosta pois. Mutta se oli ollut aika silleen sitten luovuttavana siinä silleen, joo, se on sen tytön. Myös se, että se on itse 14-vuotias, se kuvaili Colleen Ritseriä, joka on sen opettaja, ja 10 vuotta vanhempi sanalla tyttö, on musta jotenkin vähän erikoista.
Niin.
Mutta toki jos sillä Collenilla ei ollut niin vahva se auktoriteettiasema siellä koulussa, koska se vaikutti sillä, että se oli tosi mukava opettaja, vähän semmoinen kaverillinen opettaja. Mutta no, takaisin tarinaan. Filip tosiaan pidätetään, ja ei sillä nyt kauheasti ole mahiksia väittää olevansa syytön, kun kaikki on tallessa siellä kameroissa. Että sitten oikeudessa yritetään todistaa Filipin syyntakeettomuus, että psykiatri todisti Filipin kertoneen, että tuntematon ääni ohjaili sitä, mutta sitten syyttäjällä oli 3 psykologia, jotka todisti, että ne uskoo vahvasti Filipin vain teeskentelevän olevansa henkisesti sairas. Että ne kuvallistaa sanalla manipuloiva, ja sitten, että koska tämä kaikki on niin tarkasti suunniteltu ja selvästi niin kuin ennakkoon päätetty, niin ei uskota, että se on syyntakeeton. Että semmoisella Boston Herald-lehdellä on netissä 6 sivun arkisto artikkeleita, jotka seuraa tätä oikeudenkäyntiä. Että jos haluaa mennä tarkemmin lukemaan, niin sieltä löytyy paljon. Mutta sitten toki se oikeudenkäynti oli semmoista, että mennään vähän eestakaisin, koska yritetään saada syyntakeettomaksi. Sitten tuodaan lisää todistajia, jotka on sitä mieltä, että ei, että tämä on vaan teeskentelyä.
Ja varmaan vielä, kun siis tosiaan noinkin nuori.
Joo. Ja siis pääpiirteessä se menee silleen, että se, että Filip toi kouluun maskin ja aseen, niin osoittaa, että teko oli suunniteltu. Ja sitten ilmeisesti se, että se videotallenteella kuitenkin käyttäytyy silleen tarkoituksenomaisesti, niin sekin todistaa, että sillä tuskin oli mikään akuutti psykoottinen kohtaus päällä.
Mm.
Mutta sitten puolustus oli tästä eri mieltä. Ja sitten tämä on vähän ikävä yksityiskohta, koska oikeudessa tulee myös ilmi, että ollessaan tutkintavankeudessa Filip oli hyökännyt nuorisotyöntekijän kimppuun ja yrittänyt kuristaa tämän, mikä niinku ei todellakaan näytä sit hyvältä siinä vaiheessa.
Mm.
Että se oli seurannut siellä nuorta naista, joka oli kanssa nuorisotyöntekijä, niin sitäkin vessaan ja yrittänyt siinä samalla tavalla niinku hyökätä sen kimppuun.
Siis tutkintavankeudessa?
Joo.
Miten, niinku, jos sitä epäillään tuommoisesta teosta, niin miten se pääsee tuohon tilanteeseen, että se voi seurata jotain toista nuorta naista vessaan?
Ja siis se just, että sillä naisella ei ollut mitään oikein millä puolustautua. Siis se oli vähän niinku huijannut itse pois siitä tilassa se Filip kai. Mutta kyllä mä nyt olen silti silleen, että oliko siellä ensinnäkään pakko olla silleen, että se on kahdestaan jonkun ihmisen kanssa, varsinkaan silleen nuoren naisen, kun Filip oli vielä isokokoinen ikäisekseen. Eli niin kuin fyysisesti pystyisi helposti niin kuin voittamaan semmoisessa tilanteessa. Mustakin se oli vähän epäilyttävää, mutta 14-vuotias, niin ehkä ne ajatteli, että tässä ei ole mitään.
Mun on, miten ne on voinut ajatella, että ei tässä ole mitään, niin, jos, että missä on kumminkin, minkä takia se on siellä tutkintavankeudessa?
Niinpä. No lopulta Filipin todetaan suunnitelleen murha etukäteen, eikä syyntäkettomuus mene läpi valamiehistölle, joten Filip Chisyn tuomitaan syylliseksi murhaan, raiskaukseen ja aseelliseen ryöstöön. Sitä kohdeltiin oikeudessa aikuisena, koska Massachusettsin osavaltiossa kaikkia yli 14-vuotiaita, joita syytetään murhasta, käsitellään oikeudessa aikuisina. Että on ollut laki vuodesta 1996 asti, ja perusteluna on, että adult time for adult crime, eli aikuisen tuomio aikuisen rikoksesta.
Joo, mä menisin kysyä, että varmaan noin raasta rikoksesta.
Joo.
Kohdalla on aikuisena.
Kaikki, joita syytetään murhasta, niin.
Joo.
Mutta joo, niin, helmikuun 26. päivä 2016 Filip Chisyn saa elinkautisen vankeisrangaistuksen, jossa on mahdollisuus ehdonalaiseen 40 vuoden kuluttua, eli kun se olisi yli 50-vuotias. Ja tosiaan mahdollisuus ehdonalaiseen, että ainakin yksi artikkeli mainitsi, että Massachusettsin osavaltio on hyvin konservatiivinen siinä, että ketä ne päästää ehdonalaisen ja ketä ei. Joten todennäköisesti Filip on silleen sisällä eläkeikään asti, ellei kuolemaan asti.
Mun olisi vaikea uskoa, että se pääsisi vielä vapaalle jalalle.
Joo, ja varsinkin kun se ei ole osoittanut minkälaista katumusta. Tai se ei ole osoittanut mitään tunteita siellä oikeudessa.
Niin, ja se yritti heti niin kuin hyökätä uuden ihmisen kimppuun, kun oli mahdollisuus.
Niinpä. Mutta siis tämä on erikoinen keissi niin kuin monessa syystä. Että totta kai nuoret murheet on aina järkyttävämpiä. Ja sitten varsinkin tapaukset, missä ei ole mitään sellaisia varoitusmerkkejä.
Mm.
Että Filipilläkin oli ihan ok lapsuus, tai siis se vanhempien avioliitto oli ollut aika riitaisa, ja sen isää ei kuvalla mitenkään ylistävästi näissä artikkeleissa, mutta ei mitään niinku suurempia. Että Filip oli yhden kerran ollut jälkiistunnossa paperipallon heittämisestä Espanjan tunnilla, mutta ei mitään aikaisempaa väkivaltaista käytöstä.
Suuri eskaloituminen sitten tommoseen.
Joo. Ja sitten tosiaan se, mistä me ei ole vielä puhuttu, eli motiivi, koska ei ole mitään selkeää motiivia. Että ainut, mitä on tarjottu, on se, että silloin matikan tunnilla Collen olisi maininnut Tennesseen, siis sen osavaltion, ja se olisi ollut Filipille herkkä kohta, koska Tennessee oli, mistä Filip, niin kuin missä Filip asui ennen, kun se muutti sinne Massachusettsiin, ja sitten se ei olisi halunnut ikinä muuttaa, niin sitten se oli jotenkin triggeröivä sana sille. Mutta siis, tämä on ihan roskaa, koska se murha oli etukäteen suunniteltu.
Niin, ja muutenkin todella kaukaa haettua niin, mun mielestä.
Et vai olisiko se kantanut joka päivä mukana niin kuin silleen mattoveista ja keltakäyttöhanskoja ja oottavat, joku mainitsee sen Tennesseen niin, ja sitten se murhaa. Ja varsinkin, koska se ei mennyt silleen hirmu sille yhtäkkiä suuttunut hirveästi siinä tilanteessa ja vaan tuli hakannut sitä tai mitään,
vaan siis vaan lähti sinne rauhallisesti sinne perään. Se tietysti, että se ei ollut mitään varoittavia merkkejä tai ei löydetty mitään motiivia, niin varmaan sinänsä olisi voinut viitata siihen, että se oli niin kuin syyntakeeton tai että se oli joku hetkellinen mielenhäiriö tai miksi niitä nyt sanotaan, mutta mun on kuitenkin vaikea uskoa.
Niinpä. Ja sitten kun tässä on tosiaan se, että toi Philip Chisholm ei ole itse oikeastaan tarjonnut ikinä mitään suurempaa syytä tai halunnut puhua tästä tilanteesta, että niissä syyntakeettomuus oikeudenkäynneissäkin, niin siellä oli esimerkiksi sen isoisä oli todistamassa, että niiden suvussa liikkuisi niinku oli siis skitsofrenia, mutta kuitenkin jotain niinku mielenterveysi häiriöitä, mutta se ei itse oikein sit sanonut mitään. Se oli vaan ihan tunteettomana. Siellä on niinku video, koska taas nykyään kaikki tästä tarinasta on videolla YouTubessa.
Mutta se ei niinku mitään selitystä antanut.
Se on vaan siellä silleen.
Paitsi tietysti se viesti, minkä se jätti sinne ruumiin luokse, niin että vihaan muutenkaan teitä kaikkia.
Niin. Sitten se kuulosti siltä, että se inhoisi niitä koululaisia, mutta ei silloin mitenkään. Se pelasi futisjoukkuessa. Siinä videotallentilla, missä se liikkuu, niin se näyttäisi siltä, että monet, joiden ohi se menee, niin moikkaa sitä. Se juttelee vähän aikaa. Ei se vaikuta mitenkään siltä, että se olisi kiusattu tai mitenkään muuten hirveästi inhoisi sitä koulua. Mutta kai se olisi vaan halunnut asua siellä sen edellisessä kodissa, Tennesseessä. Tämä on, no, toki tämä on, siis tämä tuomiohan tuli voimaan vasta toissa vuonna. Eli voidaan aloittaa puhua joskus myöhemmin. Esimerkiksi sitten jos 40 vuoden päästä, kun sä haluaisi päästä ehdonalaiseen, niin ehkä sitten voisi tarjota jonkinlaista selitystä. Mutta mä en usko, että me 40 vuoden päästä enää pidetään podcastia, niin tämä päivitys voi jäädä ehkä. Olemme kovin vanhoja. Ja, joo, tämä on erikoinen ehkä just sen takia, että tässä ei ole motiivia.
Se on aina, kyllä se on jotenkin silleen erikoinen tavallaan, kun noin nuori tekee jotakin noin järkyttävää, niin kyllä se, ja kun ei löydy mitään selkeää syytä, niin totta kai siinä jää miettimään, että mitä hittoa on tapahtunut.
Ja sitten tässä on myös ehkä se, että toi Philip ei vaikuta niin paljon semmoiselle niin nuorelle. Siis mun oli välillä vaikea muistaa, että se on tosiaan 14-vuotias, ensinnäkin koska monet artikkelit puhuu siitä miehenä, mikä toki tässä tilanteessa monet ei sille välttämättä hirveästi haittaa. Mut sit...
Ja mun on jotenkin ehkä vaikea sitä, mun pitää niinku toivottaa itselleni, niin miten nuori 14-vuotias oikeasti on.
Ja sitten varsinkin jos katsoo näitä videoita, koska se oikeasti näyttää vähän vanhemmalle. Että se on aika pitkä semmoinen iso kokoinen.
Mutta vaan... silti vaan 14.
Niin. Ja sitten tästä oli totta kai puhetta paljon, että koska muissa osavaltioissa se olisi varmaan voinut saada kuolemantuomion, niin sitten, että olisiko ok, että teinille annettaisiin kuolemantuomio. Ja sitten just silleen, toi nyt kuulostaa, koska varsinkin jos on Massachusetts, mikä ei yleensä päästä ehdonalaiseen kovin helposti, niin sitten se vaan on loppuikänsä vankilassa. Ei sekään nyt välttämättä, no, nämä on aina vaikeita juttuja. Että niin mikä tuomio on riittävä.
Niin. Ja mikä tuomio voidaan alaikäiselle antaa, tai mikä on niin kuin, tavallaan sovelias tuomio.
Että jos me ollaan päätetty, että 14-vuotias ei ole tarpeeksi vanha vaikka äänestämään tai ostamaan alkoholia, niin sitten voidaanko sitä kuitenkaan sitten oikeudessakaan kohdella aikuisena. Tässä nyt oli kyllä silleen, että joo, että jos se on aikuisen rikos, niin aikuisen tuomio.
Mä rupesin miettimään, että entä jos vaikka, että missä menee se raja kumminkin tossa, että jos on joku 10-vuotias, joka murhaa jonkun, mitä on tapahtunut.
Niin. No siis tosiaan Massachusettsissa on 14 just raja. Eli tosiaan Philip Chisholm oli just ylittänyt sen. Ja siis se perustuu semmoiseen keissiin, missä oli 14-vuotias kuoropoika oli murhannut.
Okei, mä olisin just kysyä, että kukaan se on määrännyt sen rajan. Että jos se kuoropoika on ollut 13-vuotias niin, tai 15-vuotias.
Niin. Siis se perustuu siihen yhteen keissiin.
Niin, no niinhän se täytyy aina johonkin perustua. Mutta,
14-kin tuntuu niin jotenkin semmoiselle... Onko tämä mikään järkevä raja, mutta...
Koittaa muistella, minkälainen itse on ollut 14-vuotiaana.
Joo. Joo, ei mulla tainnut ole siitä sen enempää.
Joo.
Jos haluaa katsoa YouTubesta, niin nämä löytyy.
Jos haluaa katsoa.
Jep, oliko muuta tälle tähän jaksoon?
Ei taida olla.
Jep, eli nyt nämä samat litaniat, mitkä aina. Meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten meille voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @PauliinaKiero.
Ja mä oon @VekePekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitti, että kuuntelit.
Heippa!
Paa!
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
Emma Karklasilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa jo tänään, karklas.fi. Karklas, aidosti välittäen.
Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.